VSOY:n äänikirja, Väinö Linna, Täällä Pohjantähden alla, kolmas osa. Lukija, Antti Holma. Ensimmäinen luku, 1. Sinä talvena pysyi Koskelan tie usein ummessa. Jos siihen ilmestyi jälkiä, saattoi lumisade peittää ne ennen kuin uusia tehtiin. Matinkuusen oksat riippuivat lumen painosta raskaina tien yllä. Vain torpan lähiympäristössä näkyvät jäljet ilmaisivat, että siellä elettiin ja toimittiin niin kuin ennenkin, mutta yhteydet ulkomaailmaan olivat vähäiset. Koskelan väellä ei nykyään ollut paljonkaan asiaa ihmisille. Kun lehmiä oli vähän, ei maitoakaan lähetetty meijeriin, vaan Elina kirnusi voin kotona ja Vilho vei sen repussaan kauppiaalle. Poika kävi koulua, mutta ei hänkään kulkenut tietä myöten, vaan hiihti pitkin latua oikoiseen. Hiljainen ja yksinäinen mies oli vetäytynyt pesäänsä. Se täytti niukasti elämän vaatimukset. Oli sentään leipää ja perunoita ja koivuhalkoja, kaikkea sitä, mikä oli tärkeintä. Oli myös paloöljyä, jota tosin täytyi polttaa säästeliästi. Kun pojat aamuisin heräsivät, he näkivät usein isän polvillaan uunin edessä sytyttämässä valkeata. Oli lämmitettävä aamuin ja illoin, jotta saatiin välttämätöntä valoa. Tulen loimu häälyi tuvan aamupimeässä, ja uunin edessä kuhkivan isän muodoton varjo lankesi lattiaan ja peräseinälle. Kuullessaan kahinaa poikien sängystä hän kääntyi ja sanoi olkansa yli matalalla ja ystävällisellä äänellä. Pysykää siellä nyt vielä vähän aikaa, kun ehtii vähän lämmitä. Sitten hän asteli pakarin puolelle. Pojat pysyivät hetken lämpöisten peitteidensä alle hykertyneinä, ennen kuin nousivat ja pukivat yllensä valkean lämmössä. Sitten he kipittivät paljain jaloin yli kylmän eteisen lattian pakariin. Isä ja äiti istuivat kahvipöydässä. He olivat jo olleet aamuaskareissa, mutta poikenneet välillä sisälle, isä sytyttämään pesää ja äiti keittämään aamukahvia. Pakaria valaisi hyvin kituliaalla liekillä palava myrskylyhty, jonka isä oli tullessaan tuonut navetasta. Hiljaa ja varovasti pojat asettuivat paikoilleen pöydän ääreen. Äiti hymyili heille ja kysäisi jotakin nukkumisesta niin kuin hyväksi huomeneksi. Joku vastasi mumisten jotakin, mutta vain ohimennen. Äiti kaatoi kullekin vajaan kupin. Jokaisen kupin viereen oli asetettu hiivaleivän viipale, johon oli sivelty voita. Hyvin ohuesti, koska perheellä ei ollut juuri muuta tuloa kuin se, mikä voista saatiin. Äiti oli kerran niin selittänyt, kun oli valitettu voin vähyyttä. Isä ja äiti söivät viipaleensa ilman voita. Pöydässä oltiin yleensä hiljaa, sillä isä ja äitikään eivät paljon keskustelleet. Kun kahvi oli juotu, vanhemmat valmistautuivat lähtemään uudelleen navettaan, ja äiti laittoi Vilholle koulueväät sekä varoitti nuorempia leikkimästä tuvan uunissa palavalla tulella. Vilho lähti sitten kouluun omin avuin. Hänelle oli jo opetettu kello, ja hän tiesi milloin oli lähdettävä. Hän otti eteisestä suksensa, asetti ne jalkaansa pihamaalla ja hävisi sitten vähin äänin nurkan taakse ladulleen. Vaari tai mummu saattoi kulkea pihamaalla ja sanoa jotakin, johon poika yksikantaan vastasi hiihtäessään vaarinpirtin takaista metsää kohti. Eero ja Voitto jäivät kahden sisälle. He istuivat tuvassa uunin valkean lämmössä ja leikkivät puuhevosillaan. Puhetta tuli niukasti, sana ja pieni kysäisy silloin tällöin. Mitäpä he, vaiteliaat, vaaleatukkaiset pikkumiehet? Päivisin isä oli jo alkanut tehdä ulkotöitäkin, tosin ne aluksi sujuivat huonosti. Joskus pojat kuulivat vanhempien hiljaisella äänellä keskustelevan asioista, joita he eivät ymmärtäneet. Äiti puhui lohdutellen isän istuessa penkillä katse lattiassa. Isä sanoi sitten jotakin sellaista kuin, kyllä minun on koitettava käydä kiinni. Taitaa olla tadikon varsi ainoa, joka kestää. Niin. Hän oli lyöty mies sekä sielun että ruumiin puolesta. Hän oli palannut sinne, mistä oli lähtenyt, tämän pienen ja harmaan torpan piiriin. Täältä oli kaikki alkanut, tuvan lattialta, vaihe vaiheelta suurentuen, kunnes oli saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että mies oli ollut...